ez uste izaitea jenkoak huts egin daukula. Krisi erlijiosoa eta barne nahasmendua bizi ditugun aldi hauetan, garrantzizkoa da gogoratzea Jesu Kristo ez dela elizen arteko nihoren jabetza pribatua, ez. Guziena da. Beraren gana urbiltzen ahal dira, jenkoaren semetzat hartzen dutenak, bai beren bizitzarentzat zentzu gizatiarragoa bilatzen ari direnak. Duela jadanik urte batzuk, Roger Garrodi pentsalari ezagunak, gara jartan uste osoko marxistak, oiu hau egin zioten kristauei. Zuek hartu eta atxiki duzue esperantza hau, Jesu Kristo. Zuek itzuli behar daukuzue. Bera guziena da eta. Aldi berean kasik, Jean Onimusek bere liburu liluragarri eta ezohikoa argitaratu zuen Jesusez, Le Perturbateur titulu provokatzailearekin. Jesusi zuzenduz hauzioen idazle frantsesak. Zergatik izan behar duzu soilik predikatzaileen, doktoreen eta jende eskolatu batzuen jabetza? Zuk gauza hain xume eta zuzeneko errandituzularik. Guzientzat diren eta betiko bizirako hitz direnak. Horregatik gauza gutik emaiten daut poz handiagorik, jakiteak baino ohiko praktika erlijiosotik urrundu diren gizon eta emazte asko ari dela Jesusen bila nere idazkietan. Konbentzimendu osoa dut Jesus izango dela biderik hoberena jenko adiskidearekin topo egiteko eta nork bere bizitzari zentzu esperantzatsuago bat emaiteko. Jesusek ez du uzten hotz eta asola gabe beraren gana hurbiltzen den nihok. Egian bizi den norbaitekin egiten du topo pertsonak azkenean. Zergatik bizi behar den eta zergatik hiltzea merezi duen dakien batekin. Sumatzen du biziera hori hain Jesusena den hori dela bizitzari eta heriotzari buru egiteko molderik zuzenekoena eta gizatiarena. Jesusek sendatzen du. Biziaz duen grinak agerian emaiten ditu gure azalkeria eta konbentzionaltasuna. Gerizak gabeko ez duen maitasunak salatzen ditu gure egoismoa eta eskastasuna. Berak, egiak, agerian ezartzen ditu gure autoengainuak. Baina oroz gainetik, bere aitaren baitan duen baldintzarik gabeko fedeak sinesgabetasunetik ateratzera gomitatzen gaitu eta jenkoaz fidatzera. Gaur egun Eliza alde batera uzten dutenek, beraren baitan deseroso senditzen direlako, edota beraren jarduera edo jarraibide batzuekin bat egin ez dezatelako, edo besterik gabe, kristau liturgiak beraientzat bizi interes guzia galdu duelako, ez lukete horregatik, Jesus bera alde batera utzi behar automatikoki. Pertsona batek bere erreferentzia puntuak galdu dituenean, eta sumatzen duenean zerbait bere kontzientzian hiltzen ari dela, gauza erabakigarria izan dezake Jesu Kristorekiko harremanak ez haustea. Ona evangelioko testuak dakartzan Jesusen hitzak. Zoriontsua nitan sinestea utziko ez duena. Zoriontsua ulertzen duena Jesu Kristok beraren bizitzarako erran nahi duena.